manželky, která nemohla přijít, ale je v duchu s námi. Rád bych se s vámi sdílel s Božím slovem, s jedním takovým zvláštním starozákonním příběhem, který je popsán v knize Josué, 22. kapitole. Kniha Josué, 22. kapitola, budu nejdříve číst prvních 7 veršů, nebo 6 veršů. Tehdy svolal Josué Rubenovce, Gádovce a polovinu pokolení Manasesova a řekl jim, zachovali jste všechno, co vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův. Uposlechli jste mě ve všem, co jsem vám přikázal. Neopustili jste své bratry po celý dlouhý čas až dodnes, ale dbali jste na to, co vám svěřil a přikázal Hospodin váš Bůh. Teď dopřál Hospodin váš Bůh vašim bratřím odpočinutí, jak jim přislíbil. Vraťte se tedy ke svým stanům, do země svého trvalého vlastnictví, kterou vám dal Mojžíš, služebník Hospodinův, za Jordáni. Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, totiž milovat Hospodina svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše. Josué jim požehnal a propustil je a oni odešli ke svým stanům. Snad malé vysvětlení, když národ izraelský se přiblížil k zaslíbené zemi, tak tyhle 2,5 pokolení řekli, ale i tady před Jordánem je pěkná země, co kdybychom se zabydleli tady. A došlo k takové dohodě, ano, vaše rodiny tady už mohou zůstat, ale vy, bojovníci, půjdete s celým Izraelem a až budou mít všechny kmeny své území, tak pak se vrátíte ke svým rodinám. Takže to byl ten moment, o kterém jsme četli. Ale co bylo dál, když se vrátili? Budeme pokračovat verši 10 až 12. Když přišli ke kruhům jordánským, které jsou ještě v zemi kenánské, zbudovali tam Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova nad Jordánem oltář, veliký nápadný oltář. Izraelci se doslechli, že Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova zbudovali oltář naproti kenánské zemi u jordánských kruhů směrem k Izraelcům. Když to Izraelci uslyšeli, zhromáždila se celá pospolitost Izraelců do Šila, aby se proti ním vypravili do boje. Takže najednou nastala velmi kritická situace, kdy hrozila válka mezi těmi kmeny, které zůstaly za Jordánem. Podle toho, z jaké strany to bereme, pak se může říkat za Jordáni nebo před Jordáni, že? A s těmi, kteří doputovali až přes Jordán a byli připraveni v válce. Četli jsme, zhromáždila se celá pospolitost Izraelců do Šila, aby se proti ním vypravili do boje. A další verše ukazují na to, jak ti, kteří vybudovali tento oltář, jak to chápali, co tím mínili. Budeme pokračovat verši 21 až 27. Tu odpověděli Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova a takto hovořili s představiteli izraelských šíků. Bůh Bohu, Hospodin, Bůh Bohu, Hospodin to ví, a ať to zví rovněž Izrael. Jestliže to byla spouvra či spronevěra vůči Hospodinu, ať nás dnešního dne nezachrání. Jestliže jsme si zbudovali oltář, abychom se odvrátili od Hospodina, abychom na něm obětovali oběti zápalné a přídavné, nebo připravovali při něm hody oběti pokojné, ať zakročí sám Hospodin. Ve skutečnosti jsme tak učinili z obavy, protože jsme si řekli, že se jednou synové vaši zeptají našich, co máte společného s Hospodinem, Bohem Izraele. Vždyť Hospodin určil za hranici mezi námi a vámi Jordán, synové Rubenovi a Gádovi, nemáte podíl v Hospodinu. Tak vaši synové zaviní, že se naši synové přestanou bát Hospodina. Proto jsme si řekli, dejme se do díla a zbudujme si oltář, ale ne pro zápalnou oběť, ani pro obětní hod, nýbrž aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi pokoleními po nás, že máme právo sloužit Hospodinu před jeho tváří svými zápalnými obětmi i hody obětí pokojné. Vaši synové nebudou moci jednou říkat našim synům, nemáte podíl v Hospodinu. Řekli jsme si, kdyby se stalo, že by tak mluvili v budoucnu s námi a s našimi pokoleními, odpověděli bychom, hlečte, zde je spodobení Hospodinova oltáře, ten zřídili naši otcové ne pro zápalnou oběť ani pro obětní hod, nýbrž aby byl svědkem mezi námi a vámi. Takže vyjednávači, kterým tohle vysvětlení bylo předloženo, přijali toto vysvětlení a po návratu podali dobrou zprávu celému Izraeli. Ještě budu číst verše 32 až 34. Tak se kněz Pinchas, syn Eleazarův, z předáky vrátil od Rubenovců a Gádovců ze země Gileácké k Izraelcům do země Kenánské a podal jim zprávu. Izraelcům se to zalíbilo. Dobrořečili Bohu a nemluvili již o tom, že potáhnou do boje proti ním a že zničí zemi, v níž sídli Rubenovci a Gádovci. Rubenovci a Gádovci pak oltář pojmenovali a řekli, je mezi námi svědkem, že Hospodin je Bůh. Proč jsem četl tyto oddíly z Božího slova? Tento starozákonní příběh ukazuje na to, jak vznikají spory. A což je velmi důležité, jak se také spory dají vyřešit. Takže to první, co tady nacházíme, je, jak vzniklo nedorozumění. Každý se na to díval ze své strany. A jednou z příčin nedorozumění byla také odlišná situace, která byla dana bydlením za tou přirozenou hranicí Jordánem. To, co pálilo lidi za Jordánem, nepálilo lidi před Jordánem. To je naprosto nebo docela odlišná situace. A příčinou nedorozumění často bývá právě taková odlišnost. Odlišnost v tradici, kultuře, ale také věku, generační problém, v temperamentu jednotlivců a podobně. Třeba můžeme sledovat, že sbory, do kterých přišlo v posledních letech větší počet nových lidí, třeba těch pravověrných baptistů, kteří v teologických otázkách nemají žádný problém, nebo mezi nimi není žádný problém, ale najednou určité problémy se ukazují. Dokonce někdy až tak velké, že došlo k rozdělení sboru. Ovšem mnoho věcí, které považujeme za ze samozřejmosti za biblické, bývá silně poznamenáno kulturním prostředím. Ať je to forma bohoslužby, hudba, oblékání, různé zvyky, prostě tradice zborova. Co z toho je opravdu to neměnné biblické a co je naše tradice? Víte, mě utkvělo velice silně v paměti výrok jednoho misionáře, který americký misionář, který působil, myslím, že v Brazílii, a teď se věnoval nějakému novému člověku a vysvětloval mu, jak se má věřící člověk chovat, co má dělat a tak dále. A často se setkával s otázkou, a proč? Proč? To, co bylo tomuto misionáři jako samozřejmé, tak tento člověk, který vyrostl v nevěřícím prostředí, se ptal proč. A tak tento misionář si dal tu práci, že se velmi hluboce nad tím zamyslel, velmi důsledně ty věci prostudoval a přišel k jednomu závěru. A dobře teď slyšte. 90% věcí, které považujeme ve sboru za samozřejmé, jsou věci naší kultury. Nepatří k těm nejvlastnějším základům naší víry, k těm biblickým principům. Je to možná pro někoho velmi překvapující, ale tento misionář to takto rozpozná. Ale právě o těch 90% bývají vždycky ty hádky, že? Ne o těch 10%. Takže další příčinou tohoto nedorozumění, ke kterému došlo, které jsme četli, byla negativní zkušenost předchozí, vlastně v podstatě už předchozí generace, která působila obavy z toho, že se to bude opakovat. Izraelci měli obavu, že to bude něco podobného, jako měli zkušenosti třeba s Achánem a jiné, kdy vlastně celý národ byl zatažen do následku nevěry jednotlivce nebo skupiny. A měli obavu, že to postihne celý Izrael. A mohu říci, že jakákoliv nová věc, která dopadne špatně, tak působí pak jako taková zábrana. Ale už jsme to tady měli. Už víme, jak to je. Ale zase mojí osobní zkušenosti je to, že zpravidla, když se začne nová, ale dobrá věc, tak vždycky se Satan postará o to, aby to znechutil. Aby hned na začátku přišlo něco, proč si lidé řeknou, ne, ne, to není dobrá cesta. Rozpoznat takové situaci, kde je ta podstata věci, a nenechat se odradit prvními nějakými negativními zkušenostmi, to vyžaduje určitou odvahu víry. A nemělo by nás případná negativní zkušenost vést k nadměrnému opatrnictví. To by vás vždycky zábranou potom jít dál. Ovšem závažnou příčinou tohoto nedorozumění mezi těmito kmeny izraelskými byla nedůvěra, podezíraní. I když to neměli ověřeno, Oni si to domysleli, aha, tak oni se chtějí od nás oddělit. Oni si vysvětlili jejich počínání v té nejhorší možné variantě. Neřekli si, musíme jich, se jich zeptat, proč to tak dělají, co tím míní. Třeba se dovíme nějaký zvláštní motiv. Ne, oni si to vysvětlili v té nejhorší možné variantě. Jako svobru vůči Hospodinu. A všeobecně to bývá jeden takový základní problém při jakýchkoliv nezhodách, nedůvěra. Kdy se připíše té druhé skupině špatný motiv, podezírá se z nějakých nečistých motivů a podobně. Příčinou je určitý pesimismus, možná až nějaké škarohlíctví, ale také vlastní pýcha, kdy si člověk myslí, my máme tu pravdu a kdo ví, co tím ten druhý myslí, nebo ta druhá skupina. A dále vidíme v tomto problému jinou věc. Já bych to nazval duchovní horlivost bez citlivého božího vedení. Jak rychlý byl Izrael k tomu svolat armádu a jít do války. Byli horliví. Byli horliví pro Hospodina. Ale chybělo jim rozpoznání. Chybělo jim rozpoznání, o co vlastně jde. Co ti zajordánští ti míní. A nejednou to tak bývá, že věřící v duchovní horlivosti se zdají strhnout proti něčemu nebo proti někomu, ale bez rozpoznání Boží vůle, bez rozpoznání problému, myslí to dobře, ovšem i v dobré snaze je možné udělat mnohé chyby. Co mě tady zaráží v tom problému, že tam nečteme o tom, že by svolali shromáždění a že by se modlili nebo hledali Boží vůli, máme jít do války, nemáme jít do války, to tam nějak nečtu. Ale hned ta horlivost, jdeme si to s nimi vyřídit. A není to druhé, jak se vyřešil problém. I když tento konflikt byl velmi vyhrocený, padla velmi silná slova obvinující o vzpouře proti Hospodinu a vše bylo připraveno k válce, vše naštěstí skončilo dobře. Proč? Této válce, nebo připravované válce, předcházelo jednání. Byli vysláni vyjednávači. A těm bylo možné vše vysvětlit. To je vždycky základ hledání řešení problému. Kde je nedorozumění, musí nastoupit rozhovory, vysvětlování, ale prosím, ne přesvědčování, ale naslouchání. To je veliký rozdíl. Já si vzpomínám na jeden takový rozhovor, který proběhl se skupinou bratří. Když jsem něco řekl, ještě jsem nedořekl větu a už zazněl protiargument. Protiargument od těch, kteří si myslí, že jsou duchovnější a na všechno mají argument. A přitom, jak si jim nejsou blízka slova Jakubova, který říká, lepší je naslouchat, než mluvit. Takže tady byla vyslána delegace, vyjednávači a byli ochotní naslouchat. To je nesmírně důležité. Tam, kde se uzavřou lidé do dvou protichůdných táborů, kde už nenaslouchají, jenom střílí po sobě argumenty, byť jsou to biblické citáty, tak to je neštěstí. To je hotové neštěstí. Ale důležitá je tady ještě další věc, která vlastně umožnila to naslouchání, která umožnila to vyjednávání. V podstatě Izraelcům záleželo na těch zajordánských. Jim to nebylo jedno. Oni je nechtěli zlikvidovat. Oni je chtěli získat. Oni zápasili o ně. Oni jim dokonce nabídli i jiné velkorysé řešení. Přistěhujte se k nám. I když samozřejmě by u toho čas svého území ty ostatní kmeny ztratili. Takže těmto Izraelitům záleželo na těch, co zůstali za Jordánem. Bratři a sestry, chci u toho zdůraznit, že veliká napětí se dají odstranit jenom tehdy, když je ochota naslouchat. A když se také s důvěrou přijme vysvětlení, bez nějakého podezírání. A tak co nám může tento starozákonní příběh říci? Je to příběh starý přes 3000 let. Ale domnívám se, že je stále aktuální a můžeme se z něho hodně poučit. Protože ukazuje i do dnešní situace v církvi. Jak vznikají nedorozumění? Třeba i z těch rozdílností kultury, tradice. Ale hlavně, jak se dají řešit? Jednáním, nasloucháním. A samozřejmě můžeme dodat také modlitbou. Co by nám nemělo u toho uniknout, je skutečnost, že obě strany to mysleli dobře. Obě strany to mysleli dobře. Ale každý to viděl jinak. A tak to bývá dodnes, nebo ne? Co je pro jedny duchovní, pro druhé je neduchovní. Protože je jiné poznání, jiná zkušenost, jiná tradice. A proto je také nakonec odlišný pohled na to, co bude sboru k užitku nebo ke škodě. Protože každý se na to dívá nějak jinak. A co v takovém případě? Naslouchat. Nechat si věci vysvětlit. Být ochotný přijmout vysvětlení. A samozřejmě obzvláště je u toho důležitá modlitba. Pokora. Láska. Dnes pravidla v jakýchkoliv sporech v církvi chybí především pokora. Vždyť i ten druhý může mít pravdu. Vždyť i ten druhý to může myslet dobře. A Boží slovo nás vybízí ke snášenlivosti v lásce. V dopisu Efeským apoštol Pavel píše takto. Efeským 4. kapitola od 1. po 3. verš. Proto vás já, vězeň kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje. Snášejte se navzájem v lásce. Víte, existuje taková snášenlivost, takové lhostejnosti. Ale tak dělej si, co chceš, a taky mne nebran, abych si dělal, co já chci. To je taková lhostejnost, taková, bych řekl, bezmezná tolerance, která vůbec nevychází z lásky, která vůbec nevychází z toho, abychom následovali společně Pána Ježíše. Ale zde apoštol Pavel píše, snažejte se v lásce. Ne v nějaké lhostejnosti, dej mi pokoj, já také tobě dám pokoj, ale snažlivost v lásce. A tam, kde je vzájemná láska, tedy láska Boží, tam je nakonec i důvěra. Odmítnutí pomluv, odmítnutí podezírání. Tam nepřijímáme hned tak rychle tu horší variantu, jak si to vysvětlili v tomto případě, že to bude spoura proti Hospodinu. Tam i v případě nejasnosti začínám od té lepší varianty. A tu horší přijímám jenom tehdy, když mám k tomu patřičné důkazy. Přejdu teď do prvotní církve. Tam byl jeden úžasný problém. Dvě skupiny věřících v Ježíše Krista, kteří vycházeli naprosto z jiných kořenů. Naprosto z jiné kultury. Byli tam Židé a byli tam pohané. Neboli věřící ze Židů, věřící z pohanů. Absolutní rozdíl. Ve vztahu nebo k poznání Božího slova, k těm etickým kořenům, to vidíme třeba v případě korinských, jak to tam bylo rozevláté, ta jejich mravnost, protože vyšli z jiných předpokladů. A jak to musel apoštol Pavel usměrňovat. Ale ten první problém se ukázal tehdy, když apoštol Petr přišel k pohanům a stoloval s nimi. A byl s nimi. A když se setkal s takovou velikou výtkou, jak to, že jsi vešel k pohanům, tak on vysvětlil, co následovalo. Jak byl Duch Svatý vylit na ty, kteří uvěřili z pohanů. A apoštol Petr tehdy velice správně řekl, když Bůh neudělal rozdílu a oni přijali stejně Ducha Svatého, jako jsme přijali my, tak proč bych já měl dělat rozdíly? Víte, já se nedivím, že ti, kteří ho kritizovali v té chvíli, že ho kritizovali. Já se dokonce domnívám, že byla většina těch, kteří ho kritizovali. Vždyť i apoštol Petr měl s tím problém. Jen si vzpomeňte, jak ho pán Bůh musel přesvědčovat, aby byl ochoten vejít pod střechu pohana. A tak to smýšleli všeobecně Židé. Ale Petr se dal přesvědčit Pánem Bohem. A teď se setkal s velikou kritikou. A já říkám, není problém, když je kritika, to je, každý má na to právo. Ale k čemu došlo? Petr jim to uměl vysvětlit. Petr uměl, řekneme tu možná většinu, která byla proti němu, přesvědčit o tom, že to je dílo Ducha Svatého. A tak pro tuto chvíli byl zažehnán nějaký spor. My víme, že ten spor se vlekl ještě dál, že na to narážel apoštol Pavel. A také o tom píše, jaké je vlastně řešení, na co bychom měli pamatovat. A já právě to budu číst v závěru. V dopisu Efeským ve 2. kapitole jim píše takto. Efeským 2. kapitola 13. verš. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, když si vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. A dál verše 16 až 18. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste daleci, i těm, kteří jsou blízci. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanou před Otcem. Nebyl nikdy větší konflikt v křesťanské církvi, jako byl právě tento. Mezi Židy a pohany. Ale apoštol Pavel zdůrazňuje, Kristus je ten, který vás usmířil s Otcem. Jinými slovy bychom mohli říci, Kristus je ten, který vás spojuje. Jenom díky jeho oběti můžeme všechny ostatní věci považovat za malicherné. To hlavní je, že jsme Božími dětmi. To hlavní je, že i mne, i tebe, každého z nás smířil s Otcem nebeským Ježíš Kristus. A proto je tady tak napsáno, a tak v něm smíme obojí, Židé i pohané v jednotě ducha stanou před Otcem. Jenom v něm. Ne nějakou, jenom takovou lacinou toleranci, nebo dokonce, jak jsem již zmínil, nějakou lhostejností, ale v něm, Ježíši Kristu. Bratři a sestry, to je to nejdůležitější. On, který nás smířil s nebeským Otcem, on nám dává prožívat taky jednotu v duchu. Díky za to. Amen.